Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiu la 22 de maio lunde vin salutas Aleksandr Korzhenkov
kaj Halina Gorecka.
Nia naŭa sonprogramo aperas unu semajnon post la oka, sed tute ne temas pri ĉiu semajniĝo. Anoncita kiel du semajna, ĝi aperas du tri fojojn monate kun nefiksita ofteco. Ni ne scias kiam ni sekvafoje salutos vin. Dum la nuna semajno ni pretigados la junian ondon, kaj dum la sekva semajno ni havos gastojn el Azio kaj el Moskvo, kiuj venos al la jubileo de via redaktoro. Kaj poste okazos en Vilno la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj, en kiu la ondo devos reprezentiĝi. Se ni ne sukcesos trovi tempon, la deka sonprogramo de Radio Esperanto aperos nur somere. Ni vivos kaj vidos. Sed hodiu, Halina daŭrigos sian Kaliningradan feletonon, kaj poste vi konatiĝos kun Esperanto-novaĵoj, el kiu la ĉefa venis el la naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof. Post la iom serioza literatura teksto pasintsemajna, Resurekto de Lev Tolstoj, ĉifoje ni proponas pli leĝeran beletraĵon el la pionira epoko de Esperanto. Krome vi ekscios pli multe pri la ekskursa programo de Freŝo, kaj fine havos la eblecon aŭdi plian kanton de la perdita generacio. Nun Halina prenos la mikrofonon, kaj mi deziras al vi bonan aŭskultadon.
Okcidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Kaliningrada regiona balot komisiono en sia baldaŭa kunsido ekzamenos petskribon de loka socia organizaĵo pri referendumo pri lokigo de hazardluda zono sur la teritorio de Kaliningrada regiono. Pli ol unu fojon tiun iniciaton prezentis la organizaĵo La Popolo kontraŭ la hazardluda zono, sed la prezentitaj dokumentoj ne estis konformaj al la reguloj. Ĉifoje estas ŝanco, ke la petskribo estos direktita al la regiona parlamento. Deputitoj devos aprobi aŭ malaprobi formulitan demandon por la referendumo, kiu vortiĝas jene: ĉu vi konsentas kun tio, ke la organoj de la ŝtata potenco en Kaliningrada regiono reprenu sian konsenton pri kreo de hazardluda zono sur la teritorio de Kaliningrada regiono el la registaro de Ruslanda Federacio? Consento de la regiona parlamento efektivigi referendumon kun tia speca demando ŝajnas malprobabla, ja ĝuste la regiona parlamento siatempe direktis peton al la registaro de la lando lokigi en Kaliningrada regiono tian zonon, garantiante plenumon de ĉiuj postuloj de sekureco. Kaze de pozitiva decido, kontraŭantoj de kazino kaj ruleto dum 45 tagoj devas kolekti pli ol 4000 subskribojn, kiuj estos kontrolitaj. Se estos malpli ol 10% da nevalidaj subskriboj, tiam la regiona parlamento devos akcepti decidon pri la referendumo. Ni memorigu, ke per la dekreto de la registaro de Ruslando, Kaliningrada regiono apartenas al tiuj 4 teritorioj, kiuj akceptos hazardludajn zonojn. Por nia regiona Las Vegas estas destinitaj preskaŭ 4 kvadrataj kilometroj sur la Baltmara bordo apud Jantarnej. Kiel informas gazetara servo de la regiona estraro, 1253 personoj venis al Kaliningrada regiono kiel enmigrintoj, a la speciala fako venis 4060 formularoj de kandidatoj por partopreni en la ŝtata transloĝiga programo. Jam estas interkonsentita alveno de 2238 potenciale partoprenantoj kaj 3701 iliaj familianoj, entute preskaŭ 6000 personoj. Oni esploras ankoraŭ pli ol 1200 formularojn. En Moskvo pasis vica kunsido de la interdepartamenta komisiono pri realigo de la ŝtata programo pri helpo al libervola translokiĝado en Ruslandon de samlandanoj vivantaj eksterlande. Estis pridiskutitaj rezultoj kaj problemoj. Oni priparolis eventualan pligrandigon de la monhelpo por sin instalado, kun financadon de konstruado de portempa loĝlokoj, usadon de liberigata armea havajon. Ni rimarco che la migra loggiantar cresco en Kaliningrada regiono estes proporcie la pli granda en la nord-occidenta lando parto, escepte de Sankt-Peterburgo. Lau la nombro da veninto en camparon, nia regiono estas en la avangarda quino. Interalie, en la ciera februaro al Kaliningrado, lau tiuci programo translocigis nia verda samideano el Armenio. Conata en nia regiono experto pri Pollanda Kaliningrada problemaro, Juri Raškov-Jurjevskij estas enoficigita kiel konsulo en la Generala Konsulejo de Ruslando en Poznań. Post kiam la regiona estraro fermis siajn eksterlandajn reprezentejojn, interalie en Pollando, kiun estris Raškov-Jurjevskij, li laboris en la regiona departamento pri internaciaj kontaktoj. Tamen, la Ruslanda Ministerio de Exteraj Aferoj opinies, ke la sperto kaj kontaktoj de Raškov-Jurjevskij necesas utiligi pli aktive. Des pli, ke Raškov-Jurjevskij havas diplomatian praktikon, li oficis cetere en la ambasadejo de Ruslando en Varsovio. Nun mi estas en Poznań, kie mi havas multan laboron. En mia kompetento troviĝas akceptado de decidoj pri vizoj kaj pasportoj, demandoj ligitaj kun la ruslanda civitaneco. La konsuleja distrikto estas granda, ĝi kunigas kvar vojevodiojn, tial estas sufiĉe da laboro, rakontas la diplomato. Mi helpas ankaŭ al ruslandanoj, kiuj trafis iu plago, ekzemple seniĝo je dokumentoj. Ni rimarkigu, ke en Poznań nur la sola ruslanda konsulejo havas statuton de generala, ĉiuj ceteraj estas honor-oficaj. Laŭ la diplomato, vojevodioj el lia konsuleja distrikto apartenas al la nombro de intense evoluante en Pollando. Tiel labori ĉi tie estas interese. La sola negativa momento, granda distanco de la ŝatata Kaliningrado. Kvankam nia urbo havas ligon kun Poznań, pere de fama Hoffmann. Li naskiĝis en Königsbergo, sed longe vivis kaj laboris ĉi tie, aldonis Raškov-Jurjevskij. Cetere, la eldonejo Sezonoj antaŭ kelkaj jaroj eldonis en Esperanto novelon de Hoffmann, konsilisto Krespel, en la traduko de Wolfgang Kirstein.
Esperanto novaĵoj.
Danke al la direkcio de la regiona trajnkompanio de Bjalistoko, laŭ la propono de la urbestro de Bjalistoko kaj la financa subteno de la marŝalo de la Podleĥia Vojevodio, en la somera trajnhoraro ekestos la trajno Zamenhof. La 1 de junio 2008, ĝi unuafoje startos de Bjalistoko al Bielsko-Biava. Sur la kajo, apud la trajno, je la 6 horo kaj 4 minutoj matene, okazos solena bapto, kaj poste la adiaŭo de la trajno, kaj de Ludoviko kaj Klara Zamenhof, kiuj kuracocele forvojaĝos al akvoj. Survoje ĉe la centra stacidomo de Varsovio kaj en Katovico salutos la familion Zamenhof esperantistoj atendantaj sur kajoj. En Bielsko-Biava, gesinjoroj Zamenhof renkontiĝos kun la honora komitato, kiu sub la gvido de la eŭropparlamentanino Margarita Hanzlik atendos ilian alvenon. Posttagmeze ĉiuj partoprenos la feston okaze de la Internacia Tago de Infano, reklamos Esperanton kaj la naskiĝurbon de Ludoviko Zamenhof. Pri la vestaĵo el la epoko por la familio Zamenhof zorgos la dramteatro en Bjalistoko. En la traino estos disdonitaj flugfolioj pri Esperanto kaj Bjalistoko. Per la traina radio, Ludoviko rakontos al la vojaĝantoj pri la internacia lingvo. La evento okazos sub la protekto de Televido Bjalistok kaj la televidkanalo TVN. Ankaŭ la sekva novaĵo venas al Bjalistoko. La 2 de majo 2008, en la retejo www.itvco.polo aperis la unua vidpodcasto de Tovo Esperanto. La projekto konsistos el serio de programoj, kiuj promocios Esperanton kaj la naskiĝurbon de Ludoviko Zamenhof. De la unua, gis la quina de maio 2008, ocasis Mexica Esperanto Congreso. Gia programo estis kutima por la lande congresoi, kai ni eble ne menciu gin aparte en nia novaj rubriko, se en la pri-congresa comunico ne aperus interesa frazo pri la asembleo de la landa asocio Mexica Esperanto Federacio, MEF. Mi citas. Constatinte che ne existas pruvui per la supposata aligio de MEF alla pacto de la Esperanta Civito, la Assembleo vocdonis cae decidis distancigi el tiu organizo cae consideri sin neniam aliginta. En la reteio de la Esperanta Civito, dume ne aperis commento pricitio. En la eldono de la 9 de maio, la tago de Europo, de la franca gazeta Le Monde, aperis granda informa reclamo pre la temo de la lingvo politico en Europo. Gi estis pagita de la japana esperantisto Etsuo Miyoshi, presidanto de valiz compagnio Svani, kiu elspezis pli ol 1 milionon da euroi por divers maniera promociado de Esperanto. Doctoro Wim Jansen, docento pri interlingvistico ca Esperanto ce la Universitato de Amsterdamo, gvidos la Internacian Congreson Universitaton dum la Rotterdama Universale Congreso. La estraro de UA nomumis lin rectoro de IQ en sia aprila consido, en kiu gi anco electis la prelegontoin. Estis entute 22 proponoi, el kiu le estraro decidis che ciare estu 11 prelegui anstatu la cutima nombro de 9. Malgru pli granda nombro, quelque valore proponoi devis esti ellasitai.
Visitu la urboin de Nicolao Copernic. De la 26 de junio, gis la 2 de julio, ocasus en Olsztino, Pollando, la cefurbo de regiono Varmio cae Mazurio, fruso mera renconto de esperantistoi shatantai Olsztinon, Fresho. Dumci, oni povus partopreni quizoin cun valore premioi, ausculti divers temain prelegoin, ripozi ce la lagoi, cae en la apud Olsztina arbar giardeno, giui artain programeroin, cae ce esti excursion alla urbeto Fromburg. La urboi Olsztino cae Fromburg estis ligitei cun la vivo cae agado de la fama astronomo Nicolao Copernic. En la Olsztina gotica castello trovigis sideio de administranto, quiu samtempe plinumis rolon de juristo, curacisto, economisto. En la iaroi 1516-1521 administris citie Nicolao Copernic. Krom tio, li okupigis pri astronomiae esploroi. Li observis la sunun kaj la planedoin. Gis nun, oni povas vidi en la Olsztina kastelo fragmenton de la tabulo pri equinoxo, kion li faris. Pri la restado de Copernic en Olsztino, memorigas du monumentoi starantai apod la kastelo. De la jaro 1497, Copernic estis kanoniko de la Varmia Kapitulo, cae la lasten jaroen de sia vivo li pasigis en la urbeto Fromburg, cie li mortis en la jaro 1543. Tie li daurigis observi la cielon cae verce. Lia loggeio situis en la turo staranta vid al vide alla enereio de la catedralo. Dum la excurso al Fromburg, oni visitos gien cefaen vidindajoen, la imponan gotican catedralon, Copernic Museum en la barok stile episcopa palazzo, la turon, kiu dum jaroi appartenis al astronomo, kai kie trovicis lia loggeio, la sonoril turon, de kiu etendigas pitoresca panoramo alla vistula en flueio. En la jaro 1973, okaze de la quincenta nascic da treveno de Nicolao Copernic, estis malfermita en Olsztino planetario, en kiu oni povas spekti astronomiaen programoen. Ciu jare rigardas ilin milioi de spectantoi, por ciui estas ducent sidlocoi. Antau nelonge, la planetaria apparataro estis renovigita, cae nun gi estas unu el la plei bonei en Pollando. La programo de Fresho enhavas anco viziton de la planetario. Detaliein informoen petu de Elžbeta Leonovič-Frenškovska. la adreso e fo ro e no so zo ko o duoblavo so ko a heliko duoblavo po punto po lo.
Література Паджо.
Василій Дев'ятнін. Самі деануй. Веркісто поето. Форпасіс ям думонатуй, де кіям лі коменцис ла студадон де есперанто. Лі перфекте еллерніс ла лінгвун, кай секве, лі девас фаріджі есперанто веркіста поето. Не пре поето, чар есперанто естас мірінь де опортуна пор поетой. Оні не девас екземпля лонге серчі римуйн, estes nur necese lerni parkere la suffixoin, quelcain suffixoin. La samideano curas en proximan buticon, acetas dican caieron, provizon da inco cae plumoi, altabligas cae scribas esperantan himnon. Vivu nia cara esperanto, mi estas via geamanto. En la tuta mondo li nun disvastigis, ciu prudentulo nun alli aligis. Ec triumfis multe tuta la homaro, char gi ec farigis granda amicaro. Ciu nune vivos en la amicetso, forgesinte tute pri la malpacetso. Ciu nia nuna contra batalulo, estes sen dispute granda malsaggiulo. Cai telplu. La talenta poeto, dum unu vespero plenigis calcain pagioin de sia caiero cae, traleginte sian laboron, trovis nur tri eraretoin. Li dufoje nomis esperanton li anstatu gi, kai sin mem geamanto. Jam post unu monato dikega libro estis preta. Li nur ne povas trovi entrepreneman homon, kiu aperigus lian sterkon, pardono, mi volis diri verkon. Nu, kion fare? Tia estas sorto de ciui verai talentoi en nuna nekultura epoko. Grammaticisto. Simila al sia camarado poeto, anculi dum quelque monatoi profunde studis esperanton. La ideo de lingu internazia generale al li tre placis, cae doctoro Zamenhof suffice sprite effectivigis tiun ideon. Taman la faco pri affixoi ne povis plene contentigi la grammaticiston. Exemple, suffixo er signifas malgrandan parton, elementon de obiecto. Tre bone, sed tia ocasa estes necese shangi ciuin radic vortoin cui finigas per er, char alie multe vortoi havas duban senson. Effective, se mi diros papero, culero, collero, sucero, nesperte esperantistoi povas pensi che mi parolas pri eroi de papo, culo, colo, suco. Anco suffixo ing, ia foie estes usata ne tute giuste. Exemple, pia dingo ne estas pezzo de ringo pendanta sur rimeno ce la selo, kiel clarigis cabe en sia vortaro de esperanto, sed povas esti nur strumpo, char oni enshovas en gin piedon, same kiel maningo devas signifiganton. Suffixo an ancune estas bone electita, char se mi exemple audas le vorton rumano, mi tuta ne scius, ciu oni parolas prilogianto de rumanujo, au pri adepto amatoro de rumo. Same malbone estas kelke aliei suffixoi, jen kelke specimenoi, dieto, sin deteno de mangiajoi au malgranda dio. Colego, granda colo au camarado. Cometo, astro au malgranda como. Se ni logike pensas, ni devas nomi comun cometo, kai cometon como, au ec comego, char gestas treega granda. Sed prenu exemple la vorton veterinaro, kiu signifas curacisto de bestoi. Se vi esploros gin grammatike, vi tui vidos, ke en Esperanto gi havas tuta alian signifon. Efektiva, la radiko vet, suffixo por elemento, in virina sexo, ar kolekto de samspece objektoj, o estas finajo. Sekve veterinaro estas ne best curacisto, sed kolektoj de virin seksaj eroj de veto, tuta sensenca vorto. Do, similei suffixoi devas esti shangitai, au almenu devas esti anstatuitei de conformei vortui de la comune usatei esperantei vortaroi. Sed tio estas iam speciala tasco de niei vorteristoi. Tia maniere la grammaticisto estis esplorante esperanton, nun li estas occupata per verkado de sia propra grammatico, kiu espereble aperos je la miljara jubileo de Esperanto. Correspondanto. En poŝtoficejo mi renkontis mian amikon Bo, kiu antaŭ nelonge fariĝis flama esperantisto. Sur la ĉapelo li havis verdan rubandon kun granda verda stelo kaj kun subskribo Esperanto, en la kravato pinglo kun stelo, en la butontruo de la surtuto ankaŭ stelo. Li ĝoje salutis min: "Bonan tagon, sinjoro, kiel vi fartas?" Mi volis laŭ kutimo saluti lin per manpremo, sed ambu liaj manoj estis tro plenigitaj per korespondaĵoj, kiujn li komencis ŝovi en leterkeston. Mi kalkulis: estis 73 leteroj kaj poŝtkartoj. Kio ĝi estas? Ho, kara amiko, ne demandu, estas la respondoj al gesamidianoj. Mi sendis mian adreson al 16 per gazetoj, kaj nun mi ricevas centojn da leteroj kaj poŝtkartoj, kiujn mi devas respondi. Li forprenis la ĉapelon kaj forviŝis la ŝviton per la stelumita naztuko kun surskribo Esperanto. Mi ne sciis, kion respondi, kaj diris: "Jes, la laboro ne estas facila, sed la fruktoj estos agrablaj. Tamen, ĝis la revido." "Unu momenton," li diris per petanta voĉo. "Ĉu vi ne havas korespondanton sur la insulo Borneo? Vidu, mi havas unu sur Javo, apud Borneo, sed..." Mi forkuris.
Ĉi tiu folietono de Vasili Nikolajeviĉ Deviatnin aperis en lia kolekto Unuaj Esperantaj Satiroj, eldonita ĉirkaŭ la jaro 1914 en Lepsiko. Ĝi donis la titolon al nia antologieto Samideanoj, kiu enhavas satirojn kaj humoraĵojn pri Esperanto kaj pri esperantistoj. Mentu ĝin ĉe UEA aŭ ĉe via preferata libroservo. Ni proximidgis alla fino de nia hodiaŭa programo. Kiel dirite, pro la multaj taskoj, kiun ni havus en la tri venontaj semajnoj, ni ne povas nun diri kun certeco, kiam aperos la sekva programo. Eble ni tamen sukcesos trovi tempon tuj post la pretigo de la junia ondo. Cetere, la sekva programo estos la deka, eta jubileo. Skribu viajn opinion pri Radio Esperanto. Kaj nun, proponente al vi la canton Societo de Vivante Poetoi de la sveda grupo La Perdita Generacio, ni diras «Gis reaudo!»
Surprizo reviri amikojn resti tro longe malevitebla efiko atentema komenco konvinkis la menson triangulo ĉiangulo via langulo vidi vin. Santa uno la alian es sempre la plei buona parto mirinda revido mirinda amarto mirinda revido mirinda amarto e pomo machata musico del buscio gentila cae forta cae mal seca la tuscio Cia lemus ni halti sen dube prosalti triangulo